Slušajte Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Posljednje nedjeljno martovsko izdanje je pred nama. Nadam se da ste pomjerili kazaljke na satu, jer smo u običajnom terminu ponovo s vama. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim pričama, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a muzike, što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. Make a secret place in their busy lives, and they take me there. They become naked in their different ways, and they say, look at me, Leonard. Look at me one last time. Like a baby.
Like a baby.
Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me. Become naked in different ways, and they say, look at me, Leonard. Look at me, Leonard. Look at me one last time. Look at me, Leonard. Look at me, Leonard.
Emir Imamović Pirke, bosansko-hercegovački novinar sa šibenskom adresom i osnivač festivala Alternative i Ljevice Šibenik, uskoro objavljuje svoj peti roman kojeg je nazvao Terorist, a koji prati put jednog borca iz Bosne i Hercegovine koji odlazi i postaje vojnik Islamske države, te novinara koji istražuje njegov slučaj. O romanu, ali i alternativama u vremenu svega i veoma brzo dostupnog, razgovaramo sa Emirom Imamovićem. Dobro jutro, gospodine Imamoviću. Vaš peti po redu roman Terorist uskoro treba biti objavljen. Zašto tako intrigantan naziv?
Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Slobodna Evropa. A naziv Terorist proizilazi iz priče o kojoj se radi. Dakle, to je priča o bivšem pripadniku odreda El Mujahid uz ostale vojne formacije u kojima je bio i bivšem pripadniku takozvane Islamske države, da osumnjičenom i optuženom da je bio dio terorističke organizacije. On je glavni junak, odnosno jedan od dva glavna junaka i njegova životna priča se rekonstruira u romanu.
Zbog čega ste se odlučili baš pisati o odlasku građana sa ovih područja, na primjer evo iz BiH, na strana ratišta, ali iz ugla novinara koji istražuje takvu priču? Jesu li takve priče manje više neispričane?
Pa nikada neće biti ispričana do kraja, jer mislim da ne postoji nekakva generalna slika na osnovu koje bismo mogli reći taj profil ljudi zbog toga i toga konkretno odlazi na strana ratišta ili odlazi u terorističke organizacije ili bilo gdje. Da, mene je dodavno zanimalo da pokušam prvo napraviti roman koji će biti strukturiran kao publicističko djelo. Dakle, zato je to prvo trebalo imati stvarnosni činjenični okvir, trebalo imati priču koja je uvjerljiva, za koju se može reći da se dogodila ili da se događa. Onda su događaji sa formiranjem takozvane islamske države, njenim nestankom, odlaskom građana Bosne i Hercegovine u nju zaokružili tu priču. Ja sam se prvo istina mislio baviti samo bosansko-hercegovačkim ratom do 95. i transformacijom jednog, nazovimo ga običnog građanina, mladog Bosanca koji od nevidljivog čovjeka postaje ratni zločinac. Međutim, događaje su me preusmjerili, a i činjenica da je potencijalnom čitatelju koji danas ima recimo 20 godina taj rat davna prošlost, za razliku od ovog skorašnjeg u Siriji i Iraku. Zanimalo me što može nekoga zaista navesti da jednog dana ostavi svoju kuću u Bosni i Hercegovini, obitelj, dotadašnji ili neki bivši način života i ode u stranu zemlju i u rat u koji je naprosto osuđen na neuspjeh.
Evo, spomenuli ste da je priprema za pisanje takve knjige veoma potrebna, neophodna. Jeste li imali razgovor, intervjue sa ljudima o kojima pišete?
Naravno da nisam. Dakle, knjiga je fikcija koja se pravi da to nije. Od niza osoba različitih o kojima sam čitao u novinama, za koje sam čuo, koje sam poznavao, sklopio sam taj glavni lik. Dakle, on je potpuno izmišljen, njegova priča je potpuno izmišljena, ali se sastoji, kao i što u književnosti običaj, od niza tuđih životnih sudbina koje su kalemljene jedna na drugu da bi se dobio ovakav lik.
Kada je u pitanju terorizam i ekstremizam uopće, postoje li predrasude? Poimaju li se te dvije riječi olako u svakodnevnoj komunikaciji?
Kad govorimo o novim oblicima terorizma, još uvijek ne znamo ni o čemu govorimo. Terorizam se mijenja sa vremenom, sa političkim idejama koje ga vode, sa ciljevima ljudi koji se njime koriste. Terorističkim aktom neko može danas smatrati sarajevski atentat. Formom taj čin i zadovoljava neke od definicija terorizma. Sa druge strane, tu je riječ o pucnjevima u glavnokomandujućeg okupacijske vojske. Dakle, u isto vrijeme može se govoriti i o akciji jednog oslobodilačkog pokreta. Vrlo često su oni koji su jednima teroristi, drugima borci za slobodu. Što se pak tiče religijskog ekstremizma, on se da lako primijetiti, jer ljudi koji ga zagovaraju i koji ga promoviraju se ne kriju. Nije dakle svako ko je drugačiji izgledom, ponašanjem i načinom vjerovanja po defaultu ekstremist, ali svi oni koji ekstremizam zagovaraju to i jesu.
U odlomku iz romana Terorist, koje objavljuje portal Šibenikin, prisjećate se riječi Viktora Ivančića, suosnivača splitskog satiričnog tjednika Feral Tribun, kako je u jednom od intervjua rekao kako novinar ne smije s političarem stati niti ispod kišobrana. Koliko novinari danas istinski praktikuju ovu tezu, odnosno ne druguju sa političarima?
Pa jako malo. Inače je tanka ta granica između famoznog neimenovanog izvora ili dobro upućenog poznavatelja i služenja tom takozvanom neimenovanom izvoru i dobrom poznavatelju. Prelazak granice prijateljstva između novinara i političara, jednog od te dvije osobe odmah izlaže opasnosti. Ili političara da se, dakle, suviše izloži, ili novinara da počne tu osobu promatrati drugačije, kao svog prijatelja, a ne kao aktera političkog života. Parafraziranje Viktora Ivančića je samo dio, dakle, strukture tog romana. Ima tu raznih citata iz knjiga, romana, istraživačkih tekstova koje je pisao Rahmetli Esad Hećimović, za kojeg mislim da je najbolji poznavatelj ove problematike kojom sam se bavio, i on je bio recimo jedan od tih novinara koji nije prelazio granicu. Nekada je između novinara i osoba o kojima novinari pišu stajao kineski zid, kao između službi marketinga i redakcija. Danas, međutim, se čini kako tih granica nema. Jako je teško procijeniti onome ko ne poznaje zanat i sadržaj medija i način na koji sadržaj sastaje, šta je zapravo plaćeni PR, šta je naručeni PR, a šta je istinsko novinarstvo.
Osnivač ste i festivala Alternative i Ljevice Šibenik. Šta je alternativa na Balkanu?
Ne postoji alternativa na Balkanu, postoji dakle globalna alternativa krupnom kapitalu i neoliberalnom kapitalizmu koji mrvi sve pred sobom, koji poništava zapravo sve one razlike na koje se nacionalisti vole jako puno pozivati, koristi ih u toj famoznoj doktrini šoka, dakle potiče čak međusobne napetosti, jer kapital, makoliko njegovi vlasnici tvrdili suprotno, ne voli red. Kapitalu je najljepše u neredu. Tamo gdje nema regulative, gdje se podmićivanjem puno toga može riješiti i gdje se ekstra profit neće ni oporezovati, niti će biti na neki način ograničen. Alternativa općenito, dakle, jeste promjena političke paradigme i kod nas i bilo gdje drugo, vraćanje nekakvim temeljnim idejama ljevice, to su ideje internacionalizma i solidarnosti, koje same po sebi onda poništavaju i sve ove druge politike koje su prividno etničke i nacionalističke, a suštinski su strogo kapitalističke.
Evo, kao neko ko godinama živi izvan BiH, ali itekako je upućen u dešavanja u Bosni i Hercegovini, u kakvom nam je stanju kultura i nauka? Da li je sve poprimilo samo festivalske ambicije?
Kad god vidite da bujaju u festivali, a evo ja vodim jedan takav, to je najbolji dokaz da institucionalna kultura propada. Dakle, da u institucije kulture, javne institucije koje su financirane javnim novcem i koje bi trebali biti neovisne, naravno, bilo kakvog političkog, ideološkog uplitanja, zaista obavljaju svoju funkciju, za festivalima ne bi bilo potrebe. Oni ili bi se dešavali, ali bi u puno manjem obimu, puno rjeđe, i služili bi zapravo razmjeni ideja i upoznavanju novih poetika između samih autora. Propast i kulture i nauke je jedna od dugoročno najvećih i najgorih posljedica ratova vođenih na Balkanu. Da biste promijenili politiku, morate promijeniti kulturu. Kulturu je, znači, trebalo vratiti u nacionalističke, takozvane domoljubne ili patriotske okove, čime se ona ograničila i deestetizirala. Ne može naprosto kultura služiti nikakvim takvim idejama. Kultura je svijet za sebe i u njemu ne postoje nikakve stroge definicije. Obrazovanje je u jedino gorem stanju. Dakle, ove novonastale države na Balkanu danas proizvode neznalice, proizvode djecu koja su ideološki, etnički ostrašćena, proizvode djecu koja, recimo, ne moraju imati laptop ili tablet, ne moraju poznavati jezik IT tehnologija, ali zato idu na vjeronauku i tako popravljaju prosjek. To što ćemo mi dobiti, te nove generacije koje će doći, bit će, nažalost, i bojim se, puno gore od onih generacija koje su dovele do raspada Jugoslavije i do ratova na njenom području.
I evo za kraj pitanje, posljednjih mjeseci, ali evo mogu slobodno reći i godina, povukli ste se iz medijskog prostora. Zbog čega?
Ja sam se zapravo preselio u medijski prostor. Ja u Bosni i Hercegovini objavljujem na portalu Bljesak i u magazinu Start, a u Hrvatskoj redovno pišem za tjednik Ekspres. Naprosto me u Bosni i Hercegovini nitko drugi ne angažira. Ja imam dovoljno godina, dovoljno iskustva, pa mogu reći nekakvog kredibiliteta, da mi se ne da nuditi okoli tražiti posao. Ja bih volio, kada bi bilo financijski održivo i ekonomski moguće, da potpuno napustim novinarstvo, jer sam se jednostavno zasitio, a i umoran sam od stalno istih tema i istih aktera, pogotovo ako govorimo o Bosni i Hercegovini. No, to je danas manje zanata, više nužda.
Gospodine Imamoviću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama na pozivu. You were just another sideshow in a back street carnival.
I was walking the high wire, trying not to fall. Just another way of getting through, anyone would do, but it was you. And you were just another sideshow, and I was trying not to fall. Tender as soft as summer wind, someone to remember when the cold closes in. You were color to the moon, you were flowers come to bloom with sweet perfume. And you were tender as soft as summer wind. Dark side, when I'm trying to find the light. Seen the shadows fade away on the wrong side of night. Heard a song coming through, and when I'm looking for you, I sing blue. Too long on the dark side, trying to find the light. And you were just another sideshow, and I was trying not to fall. Trying not to fall.
Običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Kompanija Airbus testira veliki harpun koji bi uklanjao stare satelite i drugi svemirski otpad. Harpun dug 1 metar bio bi spojen sa svemirskom letjelicom te bi hvatao svemirski otpad, nakon čega bi letjelica povukla svoj plijen u atmosferu kako bi u potpunosti izgorio. Trenutno se prati oko 20.000 komponenti veličine od 10 cm i više. Harpun se testira u Stephen Gage u Velikoj Britaniji, a testovi uključuju ispaljivanje harpuna korištenjem kompresivnog zraka u panel koji predstavlja različite vrste materijala korištenog za proizvodnju satelitskih struktura. Minijaturna verzija Airbusovog harpuna bit će lansirana u svemir narednog mjeseca u sklopu misije nazvane Remove Debris. Što se tiče velikog harpuna u Stevenage, on je spreman za narednu razvojnu fazu, a to je ispaljivanje s udaljenosti od 25 metara. Naučnici su otkrili da se Toten, glečer veličine Francuske na Antarktiku, topi mnogo brže nego što bi smio. On sadrži dovoljno leda da podigne globalni nivo mora za 3 metra. Topla voda topi džinovski glečer brže nego što se očekivalo. Na nekim lokacijama za koje smo mislili da su uzemljene, otkrili smo da glečer zapravo pluta, upozorava Paul Wimberry sa Centralnog univerziteta u Vašingtonu. Glečer Toten je nevidljiv iz vazduha, jer je cijeli Antarktik prekriven jednoličnom, više kilometara debelom korom od snijega i leda. Naučnici pokušavaju da otkriju šta se nalazi ispod te kore, skriveno od pogleda. Univerzitet u Bazelu u Švicarskoj objavio je kako je otkriven protein koji može usporiti razvoj raka jetre, te osim toga omogućava i raniju dijagnozu, kao i veće izglede za preživljavanje. Od ove vrste raka najčešće obolijevaju stariji muškarci koji već boluju od ciroze jetre, a najveći problem predstavlja to što se ova bolest otkrije tek u poodmakloj fazi i na taj način skraćuje mogućnost preživljavanja. Istraživači su naveli i to da se povećava broj ljudi koji imaju rak jetre, koji se još naziva i hepatocelularni karcinom, i da je u proteklih 20 godina broj takvih slučajeva gotovo udvostručen u Švicarskoj. Dodali su da rade na usavršavanju proteina LHP PP kako bi u budućnosti bio koristan u usporavanju razvoja i drugih karcinoma. Nakon Cambridge Analytics skandala, Facebook je najavio dodatna ograničenja za aplikacije koje imaju pristup korisničnim profilima. Developeri takvih aplikacija bi u buduće trebalo da dobijaju manje informacija, te će im se ukidati pristup profilima onih korisnika koji su prestali da koriste njihove aplikacije, a za više detaljnih informacija morat će da traže dozvolu od kompanije Facebook. Developeri koji koriste Facebook login bi u buduće trebalo da dobijaju samo ime korisnika, te profilnu fotografiju i mail adresu, ali samo u slučajevima kada se neko na njihovu aplikaciju loguje preko Facebooka. Pande su zanimljive zbog svog izgleda, krzna, vesele naravi i još mnogo toga, ali postoji jedna impresivna činjenica, a to je da njihovo tijelo može neutralisati otrovnu hemikaliju cijanid. Sirovi bambus sadrži cijanid, a ukoliko bi ga osoba pojela, ozbiljno bi se razboljela, možda i umrla. Međutim, panda primarno jede bambus, te se prilagodila tako da prevaziđe problem koji predstavlja cijanid. Naučnici su istraživali kako je to moguće, te su mjerili količinu cijanida u bambusu kojim su hranili 20 pandi. Također kasnije su izmjerili količinu cijanida u njihovom izmetu, a ustanovljeno je da pande zapravo probavljuju cijanid, odnosno da apsorbuju 65% cijanida iz bambusa. Njihovo tijelo može pretvoriti do 80% apsorbovanog cijanida u manje toksičnu hemikaliju tiocijanat, koju potom izbacuju u urinu. Nakon čudnih zvukova koji su dopirali s pravca sjeveroistočne obale ostrava Vancouver u Britanskoj Kolumbiji, naučnici su prvi put u istoriji zabilježili slučaj čedomorstva među orkama. Naučnici su nakon komešanja o vodi primijetili da mužja korke drži tijelo novorođenog mladunca u ustima, a sa njime bježi od ženke i drugih članova njene porodice. Kada je majka mužjaka pokušala da se umiješa i otjera grupu koja ga jurila, ženka čije mladunče mužjak nosio u ustima udarila ga je toliko snažno da se njegovo tijelo zatreslo, a kroz vazduh proletjela njegova krv, ističu naučnici. Uprkos tome što ga je ženka povrijedila, mužjak i dalje nije želio da pusti mladunče, iako je ono tada već bilo mrtvo. Istraživači koji su cijeli događaj opisali u magazinu Scientific Reports kažu da je mužjak najvjerovatnije usmrtio mladunca kako bi se pario sa njegovom majkom. Kod drugih vrsta sisara, mužjaci ispoljavaju ovakvo ponašanje kako bi ženka što prije ponovo ušla u plodnu fazu. This is a public service announcement. Let's go.
Evropska nagrada za novinarstvo ove godine pripala je bosansko-hercegovačkom novinaru i kolumnisti Draganu Bursaću. To priznanje najveće je u oblasti novinarstva na starom kontinentu. Iako je jedini iz Bosne i Hercegovine koji je uspio dobiti ovo prestižno priznanje, tek rijetki mediji u Banja Luci, gdje Bursać živi, objavili su ovu vijest. Nagradu je dobio za kolumnu o dječaku Petru, a koja se bavi zločinima koji su počinjeni protiv srpskog naroda u Konjicu. Dragan Bursać u svojim kolumnama bavi se najtežim pitanjima rata i ratne zaostavštine u Bosni i Hercegovini, zbog čega je meta svakodnevnih napada. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Dragane, nedavno ste dobili Evropsku nagradu za novinarstvo. To je najveće priznanje u oblasti novinarstva u Evropi. Šta vam ta nagrada znači? Posvetili ste, čini mi se, dobrim ljudima u Bosni i Hercegovini.
Ja sam zaista nagradu posvetio Bosni i Hercegovini. Ovo je jedan od dokaza da u novinarstvu također možemo da se takmičimo i sa velikim svjetskim imenima i sa velikim svjetskim novinarskim kućama. Tako da je to zaista ekstremno bitna stvar za sve moje kolege, novinare u Bosni i Hercegovini i regionu. Jer mi zaista pokazujemo da možemo raditi, iako smo uslovi rada, to svi znate, užasni na mnogo nivoa i na mnogo načina.
Nagradu ste dobili za priču o dječaku Petru iz Konjica, no to nije jedina kolumna u kojoj se vi bavite ratom i poratnom zbiljom u Bosni i Hercegovini. Zbog čega mislite da su ove teme važne?
Nažalost, tih tema i previše. Mi moramo zaista da očistimo korovne znanja, zaborava i ćutnje ispred naših dvorišta, ispred naših stanova, ispred naših habitusa životnih, da bi krenuli dalje. Mi nismo radili jednu bitnu stvar 1996. godine, to je denacifikacija koja bi bila uvod u katarzu. A uvod u katarzu je priznati da je neko u vaše ime počinio zločin, naći, što je najbitnije, sve one mrtve, sve one žrtve koje dan danas nesahranjeno leže, da bi se uopšte krenulo u budućnosti. Mi to već četvrt vijeka odlažemo. I negdje pokušavam ja ovim malim koracima da izvučem te ljude iz zaborava, da se ljudi prosto suoče ili da ljudi vide sve to, da saznaju i da onda krenemo dalje. Bez toga mi nećemo krenuti dalje. Mi permanentno živimo 93. godinu, nažalost. Mi permanentno izvlačimo demone prošlosti umjesto što izvlačimo ljude prošlosti. To je negdje, ajde da kažem, moja misija koju sam sam sebi postavio. Ako uspijemo to sve riješiti, mislim da ćemo onda, mislim i nadam se da bi onda trebali krenuti dalje.
U kontekstu svega ovoga što govorite, nemoguće je ne pomenuti da u Banja Luci veliki broj medija nije ni objavio to da ste dobili Evropsku nagradu za novinarstvo. Zašto je to tako?
Pa ja sam se čak i obratio banjalučkoj javnosti i medijima, ali mislim da je to bilo retoričko obraćanje. Ja sam znao, nažalost, da ministri mediji poput Radio Televizije Republike Srpske ili većih privatnih medija neće ni slova prozboriti o tome. Prosto ne znam, smeta im moje ime, smeta im to što permanentno ukazujem na silne zločine koje neko uradio ime srpskog naroda. S druge strane, svi ti mediji se identifikuju sa ljudima koji su otuženi i presuđeni za najveće ratne zločine i na kraju za genocid. I negdje onda kad tako postavite stvari, one jesu nakaradno postavljene, ali su postavljene, sasvim je logično da moje ime u najmanju ruku je nepoželjno i u najmanju ruku je jedna neprijatnost za Banja Luku i za Republiku Srpsku, pa se stoga čak ni onda kada se ukazuje na zločine nad Srbima, niti pominje ta kolumna, niti pominje moje ime. Ja sam čak predložio da izbrišu moje ime, da tu kolumnu čisto radi saznanja šta se dešavalo konkretno recimo Srbima u Konjicu, prenesu svojim čitateljima, gledateljima i kako god posjetiteljima portala, međutim naravno to nije naišlo na bilo kakav odjek i to više govori o sredini, nažalost, u kojoj živim i koja kao takva toksificira medijski od ono najmlađe djece do starijih ljudi izvrtanjem prosto povijesnih činjenica ili negiranjem što je još gore povijesti.
Dragne, još jednom čestitke na osvojenu nagradu i hvala lijepo za ovaj razgovor.
Ništa, hvala vama i svako dobro.
I have you back again, just to hold you once again. Just to have you back again, just to hold you once again.
Ove nedjelje idemo u posjet birou Radija Slobodna Evropa u Srbiji. Nekolicina građana Čačka pokrenula je inicijativu da poznati svjetski naučnik Stephen Hawking, koji je preminuo prošle nedjelje, dobije ulicu u tom gradu. Inicijativu su pokrenuli na specijalizovanom portalu peticije24.com. Mladi Čačani smatraju da jedan od najvećih umova 20. vijeka nesumljivo zaslužuje da ulica u njihovom gradu, 140 km južno od Beograda, ponese njegovo ime. Slušamo Vladimira Nikitovića.
Jedan od potpisnika je i psiholog Vladeta Đurđić.
Svidjelo mi se da se malo prenese težište interesovanja sa politike i nekih zabave, neke malo zanimljivije stvari, i da se ljudi motivišu da razmišljaju nekim pitanjima o univerzuma, svemira, globalnim problemima i slično. Tako da to vidim kao jako pozitivnu inicijativu.
Čačani sa kojima smo razgovarali zatečeni su idejom, ali je uglavnom ne osporavaju.
Pa mislim da je na mjestu. Neobično što jedan relativno manji grad i ljudi koji žive u njemu imaju želju da daju ime po Stephenu Hawkingu, ali to znači da i ljudi u malim gradovima znaju ko je Stephen Hawking i šta je on činio za savremenu nauku. Ja to podržavam, meni je to sasvim na mjestu.
Smatram da postoje i neke druge ličnosti koje su obeležile savremenu istoriju Srbije iz razno raznih branši koje također zaslužuju da imaju ulicu, ali nemaju. Zašto Čačak ne bi imao ulicu Srđana Aleksića? Znamo ko je Srđan Aleksić, momak iz Trebinja koji je rizikujući svoj život, bez koga je na kraju i ostao, spašavao glavu svog sunarodnika muslimanske veroispovesti i na pravi način demonstrirao šta znači čojstvo.
Promjenu naziva imena ulica prati komplikovana birokratska procedura. Tako odavno postoji predlog da svoju ulicu u Čačku pored ostalih dobiju glumica Sonja Savić i antiratna aktivistkinja Verica Barać, ali se od tog predloga dalje nije stiglo. Violeta Marković iz Gradske komisije za preimenovanje ulica objašnjava proceduru za najnoviju inicijativu.
Ta inicijativa treba da stigne zavedena na pisarnici grada Čačka komisiji za imenovanje ulica. Na prvoj sednici komisija će raspravljati o tome i doneti odluku i onda taj predlog, kakva je odluka, dostavlja skupštini grada na razmatranje i onda skupština usvaja ili ne usvaja predlog.
Gradonačelnik Čačka Milun Todorović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je inicijativa mladih Čačana o Stephenu Hawkingu izvanredna i podsjeća da veliki broj ulica u Čačku ima numeričke nazive. Upravo tu on vidi prostor za realizaciju ove, ali i drugih ideja za preimenovanje ulica.
Nadam se tokom leta da ću imati mnogo više ulica sa imenima, nazivima velikih imena velikih ljudi i nadam se da ćemo vremenom sve te ulice koje nose numeričke brojeve zameniti zaista velikim, velikim imenima.
Britanski naučnik Stephen Hawking stekao je svetsku slavu zbog svog rada na crnim rupama i teoriji relativiteta, a iza sebe je ostavio niz dela od kojih je najpoznatija knjiga Kratka istorija vremena. Sa 22 godine kao studentu dijagnostifikovana mu je izuzetno progresivna neuromotorička bolest koja veoma onesposobljuje i ograničava kretanje i govor. Međutim, Hawking je imao specifičan oblik bolesti, napredovala je mnogo sporije nego obično, što mu je omogućilo da više od 5 decenija daje izuzetan doprinos fizici i matematici. Za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović.
Ain't no rules, ain't no vows, we can do it anyhow. We can do it anyhow. I and I will see you through. 'Cause every day we pay the price with this love and sacrifice. Jamming till the jamming's through. We're jamming. I wanna jam in with you. Jamming, jamming. And I hope you like a jamming too. No bullet can stop us now. Neither beg nor we won't bow. Neither can be bought nor sold. We all defend the rights. Judge your children must unite. Life is worth much more than gold. Ooh, jamming. I wanna jamming with you. We're jamming, jamming, and I hope you like a jamming too. A holy Mount Zion, oh holy Mount Zion, just see death on Mount Zion. He rules our creation, yeah, well. This jamming to, da, da, da.
Sada ćemo pričom do Crne Gore. Naime, grupa aktivista civilnog sektora iz Crne Gore pozvala je građane ove države, ali i susjednih, da pomognu u sanaciji klizišta na Tjentištu u dolini Heroja, gdje se nalazi spomenik borcima bitke na Sutjesci. Više detalja u priči Jasnije Vukićević.
Jedan od onih koji ga redovno obilazi je Marko Perković iz NVO, generalni konzulat SFRJ u Tivtu.
Nažalost, Tjentište je u podijeljenoj Bosni i Hercegovini koju nema ko može sastaviti, je teritorijalno pripada Republici Srpskoj i to govori o jednoj nebrizi koja vlada prema tim monumentima iz Drugog svjetskog rata, jer tamo očigledno Drugi svjetski rat još nije završio. I pored svih grandioznih objekata koje Republika Srpska pravi Andrić grad, brojne crkve, zgrada vlade u Banja Luci im je veleleprija nego zgrada Ujedinjenih nacija. Međutim, za jednobično saniranje, znači to nego treba nasuti zemlju određeni broj kubika, to zaravnati, potravniti, to što bi nekada omladinske radne brigade uradile za manje od 7 dana, sad se traži neka šira jugoslovenska akcija. Sam spomenik je u toliko lošem stanju da ovo klizište samo pojačalo taj loš utisak koji inače tamo vlada.
Poziv je upućen i državnim institucijama Crne Gore kako bi, citat, pokazali odgovoran odnos prema žrtvama narodnooslobodilačkog rata i pomognu državnim institucijama Bosne i Hercegovine u očuvanju spomenika na Tjentištu koji pripada svim narodima i narodnostima bivše SFRJ, završen citat. Sarajlija Sanin-Čepalo iz Udruženja mladih antifašista Bosne i Hercegovine ne smatra neobičnim da jedna država finansijski pomaže održavanje spomenika u drugoj.
Lakše bi svario kilu eksera kada bi pojeo nego kad mi neko kaže druge države, odnosi se na Republike Jugoslavije.
Čepalo smatra i da je Tjentište ugroženo zbog nebrige vlasti u Bosni i Hercegovini. Kaže da je njegovo udruženje pokušalo da pomogne.
I mi smo zagovarali da se organizuje jedna radna akcija. Čak su nam drugovi i drugarice iz Slovenije pružali finansijsku pomoć i radnu i naravno i ljude koji bi učestvovali na radnim akcijama. Tako isto iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Ali pošto imamo vlast koja, na primjer, takve stvari sputava i spriječava, cijeli ne možemo da dobijemo neku kao dozvolu, pošto će se taj spomenik proglasiti za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
Utisak je da je Čepalo sa svojih 27 godina među rijetkim predstavnicima mlađe generacije koje zanima tema antifašizma. Perković za to krivi poruke koje im šalju odrasli.
Sutjeska je nekada predstavljala simbol zajedništva jugoslovenskih naroda i narodnosti, a nažalost situacija na terenu je danas takva da je Sutjeska simbol podjela. Jer, pa ajde da se skoncentriše na Crnu Goru, imaju dvije boračke organizacije, tako isto i u Bosni i Hercegovini, tako da jedne subote na Tjentišt idu jedni, a druge subote drugi. Do 43. su bili rame uz rame, a danas ne daje Bože da se sretnu na Tjentištu, možda bi pucali jedni na drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukić. We'll be right back.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. U Tuzli je održan 5. Tuzla Brain Week, odnosno sedmica mozga, tokom koje su mladi ljudi, studenti medicine, predstavili svoja znanstvena istraživanja u segmentu djelovanja mozga. Evropska federacija neuroznanstvenih društava i Svjetska Dana fondacija stoje iza Tuzla Brain Weeka, koji se kao takav jedini održava u Bosni i Hercegovini. Tamo je bila i naša Maja Nikolić.
Dr. Mirsad Hođić, načelnik klinike za neurokirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, kaže za naš program da je kroz Tuzla Brain Week neuroznanost u jednom tjednu potpuno dostupna svim ljudima, a njene učinke na budućnost ne treba zanemariti. Naime, funkcija mozga, kaže nam dr. Hođić, još uvijek je itekako neistraženo područje.
Mozak je doprinio sasvim sigurno i u pozitivnom i u negativnom smislu. U pozitivnom smislu da su napravljeni pozitivni pomaci, i tolerancija među ljudima. S druge strane, neke pogrešne funkcije, figurativno rečeno, su nas odvele i u nekom pogrešnom pravcu. Cilj je kompletnog istraživanja da u stvari sve funkcije budu usmjerene prema pozitivnim stvarima, prema nečemu čemu će se ljudi radovati.
Jasminka Valjevac, studentica 5. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, ozbiljno je pristupila istraživanju epilepsije, koja je sve učestalija bolest među mladima u svijetu. Kakve su posljedice ozljeda mozga nakon epilepsije, Jasminka je predstavila u svom radu.
U saobraćajnim nesrećama imate slučajeve da povrijedite. Onda sad imamo vojnike koji nam se vraćaju sa ratišta i kod njih uglavnom ustanovljeno da im se javlja ta posttraumatska zapravo epilepsija. Možemo mi liječiti tu posttraumatsku epilepsiju, znači liječi se ona uspješno, samo ne znamo još način kako da preduhitrimo taj napad, tako da nam je cilj istraživati na tom polju.
Zarifa Ličina, studentica 3. godine Medicinskog fakulteta, je zajedno sa svojim kolegicama Selmom Nurkić i Sabinom Saračević radila znanstveno istraživanje o utjecaju stresa na nesanicu kod studenata.
Dobili smo neke rezultate. Uglavnom studenti nemaju dobar san. Naprimjer, oko 10% ih ima te probleme. Ali to je opet kad pogledamo da su to mladi ljudi, ljudi koji imaju 19 godina, koji još nisu, ne znam, prošli neke stvari u životu koje bi mogli od njih da navčine, da im stvore te probleme, čini se kao veliki broj.
Iako je veoma mlada, Zarifa nam kaže da će stres, koji je kod svakog čovjeka sve prisutniji, biti posebna znanstvena problematika u budućnosti.
Najpoznatiji je onaj sad burnout sindrom, koji kao govori da potpuno sagorijevamo, da nam nestaje naših resursa i snage. Mene ova tema zanimala, ja sam je obradila lično zbog sebe, jer ja se uvijek vodim svojim interesovanjima, a ne tuđim, ili nekim nametnutim temama. Uvijek kad mi se nešto nametne, ja to zakočim. Pustite me da sama razmišljam.
Tuzla Brain Week donio je ili rasvijetlio toliko novih istraživanja vezanih upravo za mozak, a na kojeg svaki ljudski potez utječe. Istraživanja studenata u medicini će se ozbiljno uzeti u razmatranje, a novi Brain Week već 2019. godine dovesti opet ugledne znanstvenike i donijeti značajne radove. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Izbjeglice iz Sirije nakon mjeseci hodanja privremeni dom našle u Sarajevu.
Mislim da žena za svoju porodicu, za svoju djecu će uraditi sve, i pješači će i proći će kroz još veće nevolje, samo da bi izvela svoju djecu iz ratne zone, iz patnje i stradanja.
Otac koji je u ratu izgubio kćerku, umjesto osvete izabrao humanost.
Ja bi samo poručio današnju mladež, rat je toliko pogana stvar.
Žene vladaju jednom malom mjesnom zajednicom kraj Gradiške.
Unazad 5 godina baš smo aktivne na polju što se tiče mjesne zajednice. Krenuli smo s nekim ambicijama da oživimo selo, da oživimo mjesnu zajednicu.
Zašto su dvojica mladića iz Afrike došli u Bosnu da postanu Franjevci?
Bosna mi je bila nepoznata zemlja, nepoznati jezik, nepoznati ljudi.
Slobodna Evropa. Tačka.org.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.
You say.